Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Jeg håber ikke, de var for slemme. Jeg synes, jeg er blevet lidt hæs, så jeg skal lige have mig en lille forfriskning her, som forhåbentlig kunne hjælpe lidt på det. Og så skal vi ellers i gang, for jeg tror, hvis jeg skynder mig, så kan vi blive færdige med romanen nu, inden midnat. Ja. Jo, det er jeg. Og så går vi i gang med kapitel 19. Efter en ond vinter kom foråret og rakte sine milde hænder til alle mennesker. Man kunne se folk gå på gaden med hatten i hånden i stor ærbødighed og taknemmelighed mod solens glade, lyse ansigt. Blomsterne havde det næsten på samme måde. De myldrede frem af jorden, så solen og bøjede sig. Bøgen, som vidste, at dens blomster var ingenting, trak i lysegrønt silke fra morgenstunden af, men æbletræet overgik alle andre. Det måtte rødmene tage brudedragten på. Fru Iholm lod køkkenvinduet stå åben hele dagen. En gren af Andreasens espalier, netop en æblegren, ragede frem i åbningen. Det var så godt som hendes ejendom, den gren. Hun viste Emanuel, hvordan bierne kom flyvende, viskede noget sødt i øret på de små blomstervæsner og fik honningkys til gengæld, inden de fløj videre. Fru Iholm gjorde mere end det for sin lille dreng. Hun fik Hedvig til at gøre skovture med ham hver eftermiddag ud i borgmesterens eng. Han kom hjem med en lænke om halsen af hule blomsterstilke og en dag endnu med en død sommerfugl i sin lille svedige næve. Den dag kunne han næsten ikke tale for oplevelse. Foråret kom også til Iholm. Båden havde han jo fået. Akkurat den grønne, som han havde bedt om, Vang skaffede den af ukendte veje. Gamle ven, gamle prøvede ven, må jeg overrække dig den. Værsgo, båden er din, skænket af venner. De flød sammen i fælles rørelse. Nu stod kedlen på plads, og skorstenen knejsede malet med fræk rød mønje. Skruen stak bagud, den lod sig dreje med hånden. Det tegnede godt. Men selve turbinen, det bankende hjerte, der skulle gøre båden levende, var ikke helt færdig. Gamle smed krog slid i det, så hans gule hængekæber dirrede. Hans værktøj var middelalderligt. Hvad en boremaskine kunne have udrettet på en eftermiddag, tog han en uge om. Iholm vendte øjnene mod himlen, når han så, hvor lidt det var skredet i et døgn. Men han tav. Krog havde nemlig en egenskab, der gjorde ham mere værd end alle andre smede til sammen. Han ville arbejde uden at se penge først. Desuden var hans arbejde godt, når det endelig blev færdigt, og han var, trods sine sure miner, stærkt interesseret i bådens fuldendelse. Iholm var så godmodig og omgængelig hele foråret, at hans kone til tider blev helt urolig for ham. Al den tid, han kunne være fra atelieret, og det var desværre ikke nogen ringetid, tilbragte han ved stranden, skrabende, lappende eller malende på underet. Hjemme sad han drømmende i lænestolen så langt bort fra virkeligheden, at Emanuel kunne synge og pludre så meget han ville, uden at blive stoppet af farens magtbud. Sådan sad han en aften sidst i maj. Både Hedvig og Emanuel sov. Dagen havde været hed, og varmen var blevet stående i de lavloftede stuer. Børnene kastede sig uroligt. Bare man turde lukke et vindue op, men nej, natteluften skulle man nu være meget varsom med, hvor der var børn, tænkte moren. Det var sent, meget sent. Man havde gjort det, når der var petroleum nok i lampen. Hvad er det dog, du sidder og spekulerer på, sagde hun, da stilheden havde varet en uendelighed. Der var ikke det fjerneste at risikere, hvis sådan at indlade sig med ham. Ikke i denne tid. Ja, ingenting, sagde hendes mand og trak vejret, som havde han været dykket ned på havets bund. Hvad er det, du piller med? Hvad så, mands peruk? Se, nu kan den næsten ikke hænge sammen mere. Men en ny? Ok, du skulle have set tollerfruens ansigt, da jeg sagde det. Hvis det ikke var, fordi Hedvig måske kan få pladsen hos dem, så havde jeg nu heller ikke... Hvad får du for det stykke arbejde? En krone, det skulle jeg have. Men 75 øre, det vil jeg nu have. Men hun giver mig vel kun 50, det gær i asen. Iholm sad en stund. Så løg han uvilkårligt lidt i det, han sagde. Ja, jeg skal som jeg sige dig, hvad jeg tænkte på. Jeg tænkte på det vers i Adam Homo. Kan du ikke huske, hvad nød er størst, hvis folk mig svarer skulle, da i et stridigt kor jeg fik til svar, ved alt er kædes, nej, at stå til nar, nej, når for kærlighed man møder kulde, nej, når ens hustru bliver lagt i mulle, nej, når man end i live hende har, nej, sorg af børn, nej, sorg af gamle sønner, nej, næringssorg, når den til gavns begynder. Næringssorg, hører du? Næringssorg er det værste i verden. Paludan Møller siger det, min yndlingsdigter. Han kendte alt. Og Iholm begyndte at tale ynkeligt om fattigdommen. Denne mare, som havde tænderne i hans strube og ikke ville lade sig rive løs. Jamen du, sagde Anna, da han sagde, der kommer jo noget andet i næste vers. Kender du ikke det? Ja, hele værket kender jeg. Jeg kan det udenad, hvor du vil pege. Jamen, så ved du jo, at næringssorgen ikke er den største sorg i verden. Man må ikke sådan tabe modet. Nu går det jo helt godt for os. Etatsråden har sagt, at alle de rabarber vil vi... Hun trøstede ham med alle en kvindes små trøstegrund. Det hjalp ikke. Hun blev ved. Hendes stemme lød ikke meget forskellig fra den, hun brugte til Emanuel. Iholm lod hende snakke. Jo, det gik helt godt nu, tænkte han og smilede skævt. I havde det smukt, vel kongeligt næsten. Lampekuplen var klistret sammen med strimler og en avis. For vinduet har en grønt falmet stykke i to stropper. Det buede ned i en slatten fold på midten. Ved siderne var der tjavsede, støvede gardiner, hvor i Anna havde stukket papirsblomster. På væggene et par gamle kobberstik, en broderet avisholder af Annas, og nogle udsavede hylder og fotografirammer af Siverts produktion. Det store konsolspejl tog sig i grunden også latterligt ud, når det således måtte hælde sig frem efter, fordi der var for lavt til loftet. Iholm kunne se sig selv i det, og desuden begge børnenes senge. Emanuel lå i slagbænken, men Hedvigs seng derinde i kammeret bestod kun af tre stole. Hendes overdyne var hans gamle assistentkappe. Stolene rokkede for hvert åndedrag, hun tog. Fattigdom i hver en krog. Tapetets mønster dannede sig huller og fugtpletter. Ja, så var der jo ganske vist de to lænestole og kommoden, men... Hans kone talte som en endnu om alt det gode, de havde. Om Hedvig, der kom hjem med hele sin store løn, og som måske fik pladsen til de 10 kroner hos toldforvalterens. Om Sivert, der ustandsligt blev hos glarmesteren. Var det da ikke en guds lykke, at man havde ære af sine børn? Og nu fik Iholm jo også snart den her dampbåd færdig, slumpede hun til sidst til at sige, da der ikke var mere fornuftigt at finde på. Det gav et sæt i hendes mand. Det var jo det, han havde grublet på den hele aften, men for ikke at røbe sig, sagde han, ja, hvis jeg nu får held med den. Anna gennemskuede ham alligevel. Det var da også dumt, at hun ikke før havde tænkt på det. Det var hans et og alt. Hvorfor skulle du ikke få held med dig? Tror du nu ikke længere på din egen opfindelse? Forunderligt nok, sagde han og lænede sig tilbage i stolen. Det ene øjeblik, tror jeg. Det andet ikke. Hvorledes er det muligt, at de uddannede teknikere, der står med alle moderne hjælpemidler og navnlig penge i ryggen, der ikke behøver at tænke en tanke på andre ting end deres tegninger og beregninger, hvorledes er det muligt, at de kan overse løsningen af opgaven, som jeg synes ligger lige for næsen? Jeg kender det jo ikke, lille Iholm. Men dampvognen, du lavede dengang hed, vi skulle til at komme, den gik jo ikke. Bah, du snakker, for Iholm op. Moren tyssede og pegede advarende på de sovende børn. Hun så, at kappen var glidet af Hedvigs ben og lagde den skønsomt til rette. Iholm faldt til ro imens. Ja, dampvognen og turbinen må du ikke blande sammen, sagde han, da hun kom ind igen. Dampvognen satte jeg ikke noget ind på, i hvert fald ikke nok. Den var jo dog, når alt kom til alt, kun en konstruktion. Men turbinen, der kan bakke, er en selvstændig opfindelse. Den vil jeg give mit hjerteblod for at gennemføre. Du ved vel nok, hvad en friktionskobling er for en. Er det ikke den med de to kugler, når den snurrer rundt? Ligner den en paraply? Herre bevares, du tænker jo på en centrifugal regulator. Nå, ja. Nej, der var ikke noget at stille op med hende. Hun løb sur af de simpleste ting. Han vred sine hænder og tav. Men lidt efter så han lyst op og foreslog, at de gik ned og så på maskineriet sammen. Nu straks. Anna rystede smilende på hovedet. Ja, det han kunne finde på at sige. Var du da ikke spor interesse for mine sager? Det ved du jo godt, jeg har i hånd, men du vil da vel ikke have, at vi skal gå ud midt om natten, se? Den er 1:30. Ja, du siger jo, du ikke kan gå ud om dagen. Det var sandt. Anna satte ikke sine ben uden for døren, så længe det var lyst. Hendes kjole var kommet til at se sådan ud i vinter, at jeg pakkes om i manuel om natten. Og hvad nyttede det, at man boede i en baggård, når Andreasens svende kom til vinduet, hver gang døren gik? Jamen, lampen kan vælte og brænde huset ned over børnene. Ja, den slukker vi selvfølgelig, snak bare ikke så meget. Hun vred sig, men hvordan bringe ham til fornuft, når han havde fået en idé? Nølende tog hun et hvidt strikket tørklæde op af en skuffe. Hun havde næsten glemt, hvordan man bare sad, når man skulle ud. Det var måneskin. Skyggen af værkstedets høje tag lå kulmørk over den halve gårdsplads. Den øvrige del var som hvidkalket. Hvert trin Anna trådte forekom hende nyt og mærkeligt. Så blidt dog deres fødder klappede i det dybe støv, da de skrogede over vejen. Inden på den gamle krigerkirkegård stod hvert træ i den stille bløde nat i et tempel af vellugt. Hele tiden blev hun ved at være forundret over, at det virkelig var måneskin. Det havde hun slet ikke set hjemme i stuen, vel sagtens fordi lampen brændte. Tårerne kom hende i øjnene. Sådan havde månen akkurat skinnet dengang. Og her gik hun med ham, akkurat som dengang. Jamen, det var da også til at blive helt fortumlet over. Eholm stak sin arm ind under hendes. Han gjorde det. Store og små natsværmere gled tyst forbi. En af dem forsvandt i hækken som ved trylleri. Mod den blege himmel skimtedes flagermus, der tumlede afsted som blade i blæst. Fra borgmesterens eng lød 1000 frøers stirrende sang. Sådan må det da være i paradis, sagde hun svimmel. Ja, vent du bare, til du kan se båden, sagde hendes mand. Dukken i strandmarkens græs slog igennem Annas støvler og strømper. Måneglansen og de dukslåede strømper. Nu var det ikke ligesom dengang. Det var dengang i Aalborg, da hun efter ballet i Enigheden for første gang traf den interessante fotograf, den blege, kaldte folk ham, og lod sig narre til at gå med på skovbakken midt om natten. Og søster Thea, som var med, havde nappet hendes arm blå af spænding. Men det skulle nu være. Han var ikke til at stå imod. Han med sit fremmedartede udseende, sin sølvknappede stok og sine flot knirkende kalveskindstøvler. Han havde forresten ikke danset, men siddet fornemt alene med sin tevandsknægt. Som han kunne tale det menneske. Man vidste snart ikke, om man var vågen eller drømte. Det var lyst, da hun trak de drivende våde balstrømper og de opblødte sko af. Ak ja. En god engel havde i nat stillet tidens ur tilbage. Her gik hun jo på skovbakken ved Aalborg med sin elskede. Der var fjorden. Månen lagde en sølvvej lige til hendes fødder. Kom kun. Hun stirrede med slørede øjne på den underfulde kugle, der gør højvande i havene og hjerterne. Hun hang fortroligt ved sin vens arm. Hun lagde hovedet på skrå og så også, at hans blik gik samme vej. Ja, de fulgte sad bort over bæltets glidende vande ind gennem skyporten og knælede for fuldmånen, dårernes gud. En fugl skræmtes op for fødderne af dem og stak til værs, så luften bullerede i dens fjer. Hør, det er en lærke, den synger. Skønt det er nat. En lærke? Eholm tog også den som et tegn på, at det nok skulle gå godt med turbinen. Neden for brinken lå båden på land med støtter under essingen. Han forklarede alt, både det der var og det der skulle blive, når gamle Krog fik turbinen færdig. Han talte ivrigt og springende. Kun en fagmand ville have forstået ham, men Anna sagde i et væk, ja, det kan jeg rigtig nok godt forstå. Jamen, det må jo være en meget stor fordel. Ja. Og så smuk kedlen er malet. Jeg troede naturligvis, at det var en gammel rusten kakkelovner. Ja, båden er jo et helt skib. Dejlig båd, sagde hans mand oprømt. Nu har jeg tættet den overalt. Tro mig, De indfødte ved tabel næse og mund den dag, den piler afsted. Lad os sætte os lidt og se på den. Kom, du Anna. De satte sig, men der var vådt i marehalmen. Men lad os gå op i båden og sætte os på toften. Anna undslog sig først, men gav hurtigt efter, nu da verden alligevel stod på hovedet. Eholm vendte bunden i vejret på en gammel spand. Værsgo, og han rakte hånden ridderlig ned til hende og hjalp hende op. De lyse nætter var over dem. Bølgernes slik hørte snart nærved, snart noget borte. Det lød som lette fodtrin. Ingen af dem talte en tid lang. Nej, synes du græder, lille Anna? Han havde mærket hendes skulder sitre. Vi to har været så langt fra hinanden. Helt fremmede for hinanden, snøftede hun. Og hun tabte herredømmet over sig og græd lydeligt. Lille Anna, havde han sagt. Langt fra hinanden, det ved jeg da egentlig ikke. Jeg synes, vi har gået lige op af hinanden, som vi plejer. Oh, men vi har ikke talt en time sammen før nu i al den tid, vi har været i Knarreby. Men hvad skulle vi tale om? Du plejer jo ikke at interessere dig for mine idéer. Desuden, når man lever i et helvede af fattigdom, så. Men derfor skulle vi jo netop have holdt sammen, så var vi kommet lettere igennem alting. Jamen, ja, fra min side har der aldrig været noget i vejen. Hans tonefald havde hele tiden det samme lette anstrøg af forbavselse. Nu var hun med sanden lidt for urimelig. Så måtte hun sige det. Du har slået mig mange gange i de 2 år, vi har boet her. Hun tav forskrækket og skyndte sig at tilføje. Men jeg ved godt, at du ikke mener noget ondt med det. Hvorfor bryder du dig så om det, sagde han som før. Men et sekund efter, før hun havde svaret, rejste han sig og tog for sig, som ville han svinge sig udenbords, satte sig så igen og begyndte at ryste på hovedet. Har jeg virkelig slået dig, sagde han klagende. Har jeg virkelig slået dig? Han ventede ikke noget svar, men gentog dog det samme spørgsmål. Han fandt frem til hendes hånd under forklædet og strøg den flere gange. Har jeg da virkelig slået dig? Så tog han hånden til sig og rystede igen på hovedet. På Anna havde det enkle kærtegn virket som solen og duften, der kommer ind af køkkenvinduet om morgenen, før de andre vågnede. Hendes hjerte blev så stort i hende, og mens tårerne blev ved at løbe, tog hun om ham og tryllede ham om at glemme, hvad hun havde sagt. Hun tabte udgangspunktet af syne og tædede sig som en bodfærdig synderinde. Du må tilgive mig. Sig, er nu det glemt? Oh, gør mig dog ikke helt ulykkelig, fordi jeg kom til at sige det. Du er så god, så god. Hvide tågebanker lå over bæltet, og i nordøst begyndte allerede solen at bryde frem efter den korte nat. Lærkerne steg og faldt syngende. Mågerne skreg morgenfriskt og styrtede sig ned efter bytte. Eholm vendte sig flere gange og så efter båden, da de gik hjem. De listede sig stille ind i stuen. Der var ingen ulykker sket. Hedvig vågnede og så stift på forældrene, men gabede så og lagde sig ned igen. Lidt efter rokkede stolene under hende, som de skulle. Faren begyndte straks at smide sit tøj. Han så træt og fredsommelig ud, men moren viskede, at hun kom straks. Kun et par sten manglede der i parykken. Se selv. Mens hun arbejdede, så hun smilende på sine mønjeplettede hænder. Der var ligesom en hel ring om det venstre håndled. Det var dengang, han hjalp hende op i båden. Nej, hvem kunne sove efter sådan en nat? 20. kapitel. Barber Trane og manufakturhandler Lund kom gående sammen inden for byen. Ud for Eholm Strandsti stoppede Lund op midt i en sætning og sagde, hør, jeg tror, jeg går den her vej. Man skal nyde beliggenheden. Farvel. Jamen, der skal jeg sgu da også ned. Den går jo af i dag, mirakelvandens damper. Ja, hvis den går. Lund rettede på guldbrillerne og sendte barberen et uventet, meget sigende blik. Nej, naturligvis, men man skal jo vide det, når folk spørger om det på stuen. Jeg skal ikke udtale noget afgørende fingerpeg, sagde Lund fint og behersket som professor i manufaktur. Men der er noget ved manden, som får mig til at tvivle. Hans snaksalighed. Ja, og hans hemmelighedskræmmeri og hans indbilskhed. Men suppleret med hans snavsede vest og frynsede bindklæder, nikkede Lund enig. Må han så vil sejle rundt og vise den frem? Ja, han vil nok søge patent på den. Den slags er noget skidt, sagde Trane energisk. Han vidste det. Han havde hjemme en patentpipe, som altid blev sur. I har stillet ind på programmet Farao Cigar. Det er Radio 24/7. Hver lørdag aften læser jeg op og fortæller om nogle gamle litterære klassikere. Og i aften er det romanen Egholms Gud fra 1915, skrevet af Johannes Buchholz. Lund og Trane standsede overrasket, da de kom ud til skrænten, og opdagede, at ikke så få andre mennesker havde haft det samme indfald at gå derned. Lund forsøgte at vende om, men så, at det var for sent, hvorfor han lå rigtig meget. Og folk dernede lå forstående igen. Det var gået dem ligesådan. En af dem havde lagt vejen helt udenom etatsrådens have, og andre gik ligesom Lund rask til, som om de skulle langt, og drejede så ved en pludselig indskydelse ned ad strandstien. Nå, herregud. Nu var man her. Og skyldte man måske ikke sig selv, nu i den døde tid, at tage sig et billigt grin. Der var der men sandt ikke for mange fornøjelser i byen. Og man lå jo godt her i tangen, og det hvide, varmt kildrende sand. Solen skinnede på bæltet og det grønne Jylland. Man kunne, som Lund mange gange gentog, rigtig nyde beliggenheden. Han og Trane sluttede sig til en klynge, som netop fik en time i dampmaskinen af lærer Lange. Men så går der et rør her. Læreren pegede på et bestemt sted i luften og gik i stå. Han var yderlig nervøs over at mangle både den sorte tavle og fysikbogen til støtte for undervisningen. Nu kom også de sluppert og Lund og Trane daskende midt i timen. Så går der altså et rør der, og det fører til cylinderen, som I ser her, sagde han med hævet stemme og pegede. Trane, der gerne ville se det hele, rakte hals og fulgte retningen af Langes pegefinger, men så til sin forbavselse ikke andet end drivende skyer. Han rystede på hovedet. Hvordan skulle man fortælle sådan noget på barberstuen? Så slog han sig ned hos alle de andre, der slikkede septembersol. Egholms båd lå 30 alen fra land. Det lave vand tillod den ikke at komme nærmere. Den var hvid med en knaldrød stribe langs rælingen. Bag den mønjemalede skorsten, der støttedes af barduner, ragede mærkelige blanke metaldele op. Egholm lå på knæ med hatten i hånden og pustede ind i fyret. Brændet, der bestod af frønnede fjælestumper, var ikke ganske tørt. Ærtil løftede han hovedet og så med et kort blik ind mod land. Det var da rent ud for bløffende, som der kom folk. Han følte sin forpligtelse mod den som en sød svin i hjertet. Jo, det skulle nok gå. Men havde man blot haft en hjælpende hånd? Om det så kun var Sivert? Egholm så bebrejdende ind til gamle smed Krog, der stod ved strandbredden og lod sine kæber hænge. Han var lige kommet med de sidste dele til turbinen, men lod sig ikke bevæge til at gå ombord. Blande sig mellem de andre vågede han heller ikke. Medskyldig var han jo, om han så trak mundvigene nok så mispilende nedad. Naja, man fik klare sig alene. Hvad nu? Hvorfor hilste de alle sammen? Gud hjælpe mig, om det ikke var redaktøren. Egholm tabte en møtrik ned mellem bundbrædderne. Måske det ikke var det bare løgn og Anna, at redaktøren havde kaldt ham et geni. Men han skulle ikke blive gjort til skamme for den udtalelse. Det skulle han ikke. Skælvende af bevægelse så Egholm den mægtige mand marchere tværs gennem klyngerne. Altid så han ud, som arbejdede han sig op mod en brandstorm. Selv i dag, da bæltet lå blankt, stod hans slængkappe, hans guldgrå krigerskæg, ja selv hans buskede bryn ud fra ham i en privat blæst. Måske en, han havde taget med hjem fra slagmarkerne i 64-krigen. Folk flyttede sig i spring som rekrutter for at gøre plads. De opildnedes. Det tegnede til at blive til noget. Sikken alligevel et held, at man ikke blev hjem. Redaktøren gjorde holdt ved vandkanten og råbte barsk med en af storm sønderflænget stemme. Egholm, hvad bliver det til? Kan de være færdige inden seks, så jeg kan få en linje i avisen? Egholm forsøgte at rejse sig, men dumpede ned igen. Der var så snæver plads. Jeg tænker det næsten. Han halede uret frem og så på det. Det viste et kvarter i ni, som det havde gjort. Gud ved hvor længe. Jeg skal gøre mit bedste. Redaktøren brummede, krængede over en kastevind og marcherede af. Men der var nok tilbage. Skrænterne levede og larmede som fuglebjerge i rugetiden. Hvor var det muligt, at alle disse mennesker fandt ned til den afsides strandmark? Egholm havde jo ikke ladet trommen gå om dag og time for sit forsøg. Han var snarere blevet noget mere tilknappet på det sidste. Gamle smed Krog skulle så vist heller ikke snakke over sig. Hvor var det da muligt? Forklaringen gik lyslevende omkring med sjal over hovedet og skinnende lakerede træsko på fødderne. Forklaringen var Madame Hermansen, der gik bag ind i alle Knarrebys huse. Hvad man slog i hende som i en vask det ene sted, skyllede man gladeligt kaffekopperne af i det andet. Hun lugtede lidt af alle hånde som en kloak, og var nyttig og uundværlig som en kloak. Ved siden af denne omfattende virksomhed i det offentlige tjeneste, fik hun tid til at nære store forelskelser i alle store fede mandfolk i byen. Hun gik sikker og smilende fra gruppe til gruppe, hun vrikkede med bagparten og gik sidelæns om ved folk, som en hest, der vil slå. Går de med det ben endnu? Sagde den lille sorte læge Hof til hende. Ja, det gjorde hun. Nå ja, sagde Hof lidt ærgerligt. Sørg for at holde det rent. Det er det eneste, der er at gøre. Det er vel også skidt at bruge jordkur. Jordkur? Hvad er det? Ja, det er jordkur og ikke andet. Det er Egholm, der plager mig for at bruge den, men han, ja, hans hensigter, de er nu ikke reelle. Det, han har budt mig, hans kone, den stak. Hvad er det, Egholm vil gøre ved benet, spurgte Hof. Hans øjne blinkede bag lonjetterne. Han vil have en straf mig en narmer til at grave mit ben ned i jorden. Madammen lå alarmerende. Skal det være straks? Hof blinkede igen, jeg mener, mens benet sidder på den. Ja, også lige med det samme, hvis han kunne få mig overtalt. Og så skulle jeg sidde begravet i 8 dage, for at jordens safter kunne virke ind på dårligheden. Ha, pas på, de så ikke slår rødder, sagde Hof. Hans ansigt var ubevægeligt, kun øjnene blinkede. Hvad? Ja, og alle de orme og rotter, der kunne gå i en, men som man snakker, det stykke mandfolk. Toldforvalter Vassermand kom også til. Hans galoscher lavede slæbespor i det soltørrede sand. Under den brede guldtræsse stak hans røde paryk frem, strittende som tot hø. Man sagde, han havde arvet den efter sin far. I hvert fald holdt han den i hævd, gik udelukkende med den og holdt sig strengt hjemme, når den var til reparation hos fru Egholm en gang om året. I hans udslættede ansigt var munden det eneste, man skelnede. Den var åben og sort som et rottehul i en kalket mur. Nogle minutter stod han og gabede ud mod Egholms båd. Så sjokkede han videre. Hans døende sansning havde fået sin piring og var tilfredsstillet. Henrik Wang havde indrettet sig næsten som en hule halvt op på skrænten mellem 2 pilebuske. Siver, der også blev greben af den store feber og var stukket af for glarmesterens midt i arbejdstiden, havde hentet en hel kasse øl til ham. Drengen løb således med trækvognen, og halvdelen af flaskerne gik i tu. Ja, det gør ingenting for min skyld, men det er synd for det gode øl, sagde Wang højtideligt som en ligtale. Den bedre del af publikum var en for en hen hos ham, for i al stilhed at ryste hans hånd og slå en bajer i sig.
Hvorfor fanden kommer du ikke hen til os andre? Sagde jernstøber Rode, der var i pussen efter byrådsmødet.
Nej, er du dum? Har jo det eneste sted, man kan holde sin øl i skyggen. Han viste ind under den ene busk.
Se, det står som i Edens have.
I øvrigt var Henrik Wang i en perlende sved af begejstring for Egholm.
Er det ikke mageløst? Se nogle gange derude, at det er sandt, der ligger damperen, som han har opfundet, om jeg så blev 100 år.
Wang så mørkt og indtrængende på Rode og tog sig en slurk øl.
Hvad om jeg så blev 200 år? En damper? Nej, den kunne jeg ikke opfinde. Har du en skrå? Ja, vi har dog haft damper før, synes jeg, sagde Rode polisk. Hvad siger du?
Wang så forbløffet op og var et øjeblik ud af ligevægt, men så lå han bredt og fejede Rode til side med sit store lap.
Ja, den slags store kasser, ja, dem kan være lave. Men små du, ganske små, der er det, det kniber.
Han fik øje på Sivert, der lå fladt ud i græsset, delende sin opmærksomhed ligeligt mellem farens manøvre med maskineriet og Vangs med flaskerne.
Kom herop, dreng, kaldte han,
og Sivert kravlede nærmere. Ingen måtte se ham, faren mindst af alle.
Hvordan bærer han sig ad?
Wang så strengt, men lidt udflydende på drengen.
Du må vide det. Hvordan bærer din far sig ad med at opfinde?
Sådan, sagde Sivert uden betænkning og rystede sit uldne hoved som en rangle frem og tilbage og til siderne.
Det var som 7 satten.
Men det var nu alligevel mig, der opfandt den store hane i kulkælderen. Men den var jo også så lille. Jeg tror ikke, den var større end derfra og dertil, sagde Sivert beskedent og viste på Wangs ben fra anklen til midt på låret.
Se nu, hvor den pulser.
Fra bådens skorsten slog røgen voldsomt op og drev ind til tilskuerne som en forsmag. Iholm arbejdede febrilsk. Snart sås han indre på sine bare fødder med bukserne smøget op til knæene hen forbi maskinen til forstavnen. Et øjeblik efter lå han ud over agterstavnen med ærmerne i vand til albuerne og drejede på skruen, eller han øste vand ud så ivrigt som i havsnød. Folk hviskede til hinanden, at nu gjorde han det, og nu det. Men herregud, der kom jo Iholms Hedvig med den mindste ved hånden. Hvad skulle hun nu? Se, hun havde de berømte knapstøvler på, dem med ventilerne. Immanuels ene strømpe hang i ål ned om anklen på ham. Far, råbte Hedvig, men hun måtte råbe mange gange, før Iholm hørte. Hendes kinder blev røde af at stå der og råbe foran alle de mennesker. Hvad skal I? Farens næse var sværtet af røg og olie, og han havde vredes rynker i panden. Der er en dame, som skal fotograferes. Jeg siger, hun må komme igen i morgen. Iholm så stolt og bestemt ind mod land. Et eneste blik, så bøjede han sig ned over skruenøglen igen. Det var afgjort. Hedvig slog med nakken, fiskede Manuel op fra sandet og gik. Sikke ben hun havde, men det var uanstændigt, at hendes skørt og stumpede langt over knæene. Siger din far optaget. Han har så grueligt travlt med noget. Iholm så igen på sit døde ur. Sig, om hun ikke kan vente en lille times tid, så skal jeg straks være der. Ja. Hedvig, Iholm stod op og råbte. Hvem var damen? En fin dame, sagde Hedvig, vred og flov. Jeg bed hende sætte sig ned, sagde Iholm. Der var ikke meget stemme i ham. Men så kommer jeg. Han fyrede på. Han gik ud over rælingen og vade i land med støvlerne i hånden og strømperne dinglende ud af lommerne. De er en rask en, sagde jernstøber Rode gemytligt troende. Jeg pokker til uheld, lå Iholm, men jeg er igen om 5 minutter. Han stak de bare ben i støvlerne og løb op over bakkerne. Lad os gå, råbte lærer Lange og så rundt. Det bliver ikke til noget. Ej, nu vil jeg sgu ud og se på sageren, sagde Rode og halede støvlerne af. Ja, det havde jeg egentlig også lyst til, sagde læge Hof og trippede. Ja, jeg kan ride den, doktor, foreslog Rode. Mange lå, men den lille sorte læge tog ubevægelig mod tilbuddet. Så var der med et flere, der fik lyst. Barber Trane og lærer Lange sad med ryggen mod hinanden og trak strømper af. Lange lagde sin hat over den fod, som først var bar. Aha, lød det fra den ene efter den anden. Ah, det er koldt. Men er det ikke? Lægen stod i båden og kiggede nærsynet på maskineriet. Er det ikke låget af min gamle badeovn, den de fik? Jo, min sjæl er det så, lå Rote. Nå, det var dertil, han ville bruge den gamle tingest. Og har de lagt mærke til skorstenen, sagde Lange. Alle så nu, at skorstenen var en mælketransportspand uden bund, bardunerne var gjort fast i hankene. Lange lå med klaprende tænder, vandet var bidende koldt. Ja, den gør jo for et rimelig nytte som skorsten, sagde lægen kort. Hvis den nu kaster til at gå med os, sagde Trane og målte afstanden til land. Ja, det var nok den rene undergang med den plimsoller. Lange viste, hvordan bundbrædderne sejlede. I sit stille sind havde han udnævnt læge Hof til duks i klassen og gad ikke tale til andre end ham. Ja, ikke sandt, sagde Hof skarpt. Han skulle hellere have købt en mahognibåd, ikke sandt, hva? Lange vendte sig arigt bort. Det gjorde ham ondt at måtte give sin bedste elev en anmærkning for næsvished. Men man kan også være for påholdende, mente barberen og tænkte på Iholms skallepande og fuldskæg, der gjorde ham uafhængig af alverdens barberer. Hør de Rote, sagde lægen. Forklar mig det maskineri. Jeg har nok set nogle tegninger og beregninger, men oprigtigt talt, jeg forstod ikke et muk. Åh, sagde Rote, træk på skuldrene og rynkede brynene. Der var noget svindeagtigt i den bevægelse. Min forstand har man jo ikke på de dele. Det er lidt uden for faget, men... Og han beskrev i korte træk en almindelig turbines indretning. Men den kan kun gå den ene vej rundt, selvfølgelig. Hvordan han så har lavet det, så den kan bakke, ja, det må være at vide. Udenpå er der ikke meget at se. Ja, nu hører vi jo nærmere i aften, hvordan det går. Ja, måske, men de skal sgu ikke være helt sikre på det. Der er nemlig så mange, mange ting at tage i betragtning, som egentlig ikke kommer sagen ved. De mener, ja, 100 ting, men det kan de naturligvis ikke se. Kan den kedel der gik damp nok? Gukket nej. En turbine skal have masser af damp. Hvis den blev fyret op, så revnede den simpelthen. Hør, for den suser allerede nu.
Men der er ingen far, så længe isstedet kun er det dukkekomfur der. Selve båden er jo som ham. Rote forvissede sig om, at han og lægen var alene. De andre hænkede i en rystende flok ind over de sidste sten. Som ham, den rødfregnede skolepisker, siger. Pælrøden. Nå, vandet trækker i den som si. Eholm, stakkels djævel, har fået noget gammelt blik af mig og slået over de værste steder, men sømne faldt ud igen. Ved de op, doktor? Brændslederen har ikke meget bedre end hø. Nu har han fyret 2 timer uden at få tryk på.
Hvor meget kunne det omtrent koste, hvis sådan et forsøg skulle laves ordentligt? Spurgte lægen med sit urokkelige ansigt, da de atter var på det tørre.
Åh, meget. Tusinder. Det er ikke for en støber som fotografen, men naturligvis kan han få maskinen til at gøre bare 1 slag frem og 1 tilbage, så er han millionær.
De sidste sætninger råbte Rode ud til alt folket, så jumpede han hen ad Henrik Wangs busk til. Hans øren lettede sig af den mumlen, der opstod ved hans ord. Madame Hermansen havde først nu fundet Wang, og pludselig stod hun neden for skrænten og opstod en forelskelsens latter. Wang tog flasken fra munden midt i en slurk, så øllet skummede ud over vesten.
Væk!
Skreg han med forfærdelse malet i ansigtet.
Væk!
Og han slyngede flasken efter hende. Han, som var stor blandt mandfolk, følte sig nøgen og ynkelig under hendes blik. Madame forsvandt smilende, sidelæns med blanke træsko. Eholm kom tilbage i trav, skydende en gammel barnevogn fyldt med kul foran sig. Han pustede lettet ud, da han så, at hans publikum ikke havde forladt ham. Der var tværtimod kommet flere til. Fabriksarbejderne havde lagt hjemvejen ned over stranden. De talte med basstemmer, og deres øjne drejede sig latterligt i de sorte ansigter. Også lærerdrengene var kommet. Hvor kunne de andet? De nærede voldtægtens blanding af vrede og rå kærlighed til denne båd, som de, uvidst af hvilken grund, havde givet navnet Ormen Hin Lange. Den lå i vidunderlig passende kastafstand, og det smældede herligt af metal, når stenene gik i mål. Så langt sommeren var, brugte de den som badebro, klædte sig af i den, sprang ud fra den og vippede med den, så bølgerne slikkede helt op på stranden. De lettede ankerstenen og sejlede under opsang ud på dybet, hvor de svømmede flokkevis om den som spækhugger om en val. De drejede på skruen og tændte bål under kedlen, men de gjorde mere end det. De lagde en over fra regling til regling og sprang op på den for at prøve, om den kunne brække. Det viste sig, at den kunne. Manometeret kastede de i vandet for at prøve, om det kunne flyde. Det viste sig, at det kunne ikke. Brygger Worms blege søn, som dog langt fra var nogen lærerdreng, men en fin junker i akademiets uniform, fandt under en tofte malerbøtten og malede straks sit navn, Cornelius, med store røde bogstaver på siden af den hvide båd. Dette gjorde han ikke for morskab, men som hævn og yderligere undsigelse. Han havde nemlig revet sig skammeligt til blods på skorstenen, da han benyttede den som kloset. Eholm førte en håbløs kamp imod alle disse drenge. Som regel så han dem ikke selv, kun deres gerninger, og løb han endelig en af dem ind, så var det altid en uskyldig, der ovenikøbet ikke anede, hvem de andre i flokken var. Denne aften, da så mange satte borgere var til stede, stod de med optrukne skuldre og hænderne i lommerne, tavse eller kun viskende til hinanden. Af og til puffedes de som ugler på kirkens hanebjælke. Der fyredes på derude med kul, så røgen blev som bølgende fløjlsfane. Der blev filet og hamret med skarpe slag, jern mod jern. Så kom en typografdreng og skulle spørge for redaktøren. Ja, de kan sige, at jeg garanterer for, at maskinen skal komme i gang. Garanterer. Husk at sige, at den har altså ikke gået. De kan jo se, råbte Eholm fortvivlet, at spændingen er der. Og for at gøre det bevist, sprang han op og trak i en lille dampfløjte. Den skar i som et nødskrig. Så døde den hen. Hør han, skreg Sivert ud af sig selv. Verdenshanden. Hvad er det, han råber? Ingen forstod ordene, men de så drengen danse på bakkekammen med de hvide krøller og virvlen om hovedet og blev revet med i begejstringen. De sprang op fra tankbunkerne og syntes i tusmørket, at båden gik. Det kriblede dem i halsen. Wang skyld græd. Vi giver ham et hurra, sagde lægen og gik fra flok til flok. Ingen sagde dille og njetter imod. Lige når han sætter i gang, skal han have det. Folk trak sig fulde af luft, som skulle bruges til hurraet. Men så kom Petrea Bisserup trækkende med sin far, og luften gik med til latter. Bisserup var blind børstenbinder og boede i et lille hvidt hus i Knarrebys udkant. Han var en lille grå mand med en alt for stor filthat og tilgroet med skimlet skæg over hele ansigtet, så kun næsen stak frem. Datteren, der ledte ham, var så skævhalset, at hendes hoved ligesom kælen hvilede på den ene skulder. Hun var voksen, men havde alligevel korte skørter og kludesko. Det var et i øjnefaldende par. Eholms vidunderbåd kunne være sejlet til Jylland, uden at nogen havde savnet den. Ej, var han måske noget for en blind mand at se? Lærerdrengene dyede sig ikke længere. En af dem lod sig skubbe ind på den gamle. De andre klukkede, kodede og galede som alt slags fjerkræ. Petræa, lille Petræa, hvad kigger du efter? Åh, de satans dreng, sagde Trane og godtede sig. Man hørte også manufakturhandler Lunds videnskabelige latter. Men lærer Lange, der huskede sine timer på tegneskolen, dukkede sig. Petræa skred uanfægtet med åben mund tværs igennem skaren. Faren hang i hendes skørter som et uhyggeligt troldebarn. Hans moldskinsbukser var af umådelig omfang. Bagdelen nåede til hans læge. Da han stod stille, blafrede vinden med dem. De lignede et fattigt markedstelt. Er det der, Petræa? Han pegede med stokken og lugede lyttende fremover. Mørket tættedes. Folk skuttede sig i aftenkulden. Der var nu da heller ikke en evighed af grin i de to sølvstømper. Hvad var klokken? Når Iholm slog fyrdøren op, lyste røgsøjlen som guld, og hans ansigt skinnede fantastisk, rødt og stort. Der manglede endnu nogle streger på manometret, nogle ganske få streger. Han ragede op, så gnisterne sprang som stjerneskud mod himmelmørket. Der var kommet feber over ham. Han øste kul på med de bare hænder og greb sig i, at alle 10 fingre slås om det samme kulstykke. Hver sekund kiggede han mod land. Skønt, det var umuligt at skælne noget sikkert nu. Skælvene hørte han en latter opstå og løbe som en bølge langs stranden. Se lige ud, Petræa, lille søde Petræa. Nå, gudskelov, det var altså dog ikke ham, de lå af. Havde blot dette kul været lidt bedre, men svul og snus var det hver håndfuld. Hvis I lige er dumpet ind her, så skal jeg sige, at programmet hedder Farao Cigar. I har stillet ind på Radio 24/7, og jeg er lige ved at være færdig med at læse romanen Iholms Gud af Johannes Buchholz.
Er læge Hof her? Blev der råbt. Hvem vil tale med mig? Der er en vogn for landet.
Lægen sendte et sidste blik til vandet, hvor ildskæret spillede som en stime røde fisk. Så gik han med små ildsomme skridt.
Farvel, sagde lærer Lange. Nu går jeg også. Hvad skal vi stå her efter?
Ja, hvad står vi her efter? Ingen kunne i grunden svare på det spørgsmål.
Mørkt var det og koldt. Hjemme ventede konen med aftensmaden. De brød op flokkevis af fælles drift. Lund og Trane, arbejderne fra fabrikken, alle som en.
Henne mellem de to buske kommanderede rote dæmpet. Det var Henrik Wang, som blev lempet op på trækvognen. Sivert og hans gode ven, skomagerdrengen Ditlev Pløk, sled i hver sit af hans ben. Da de kom op på jævn vej, lod Sivert Ditlev om slidet og kravlede op til Wang. Glæden frodede ud af drengens hals i latter og sang. Madame Hermansen skyndte sig efter.
Åh, hvad havde man tænkt på? Bort, bort, hjem af. Se, nu er lysene tændt i Knarreby.
Lærerdrengene pip som fløjteraketter og lavede optog to og to som Petræa og hendes blinde far. Borgerne skridtede ud for at få varmen og lå ydmygt til hinanden som bønder, der kom ud fra gøjlerens båd. Men det skulle blive sidste gang. Da skridtene døde bort på stien, var der kun et eneste menneske tilbage på strandbredden. En lille kvinde, der skjalv under et hvidt strikket tørklæde. Ingen havde set hende komme. Hun sad som betagen, den lille fru Iholm, og så på de tusind gnister, der steg i buer mod nattehimlen, før de faldt og slukkedes i stranden. 21. kapitel. Nogle uger er gået. Det er i dagningen. Inde på stranden slider Iholm og Sivert, så deres fødder begraves i sandet. Over deres skuldre ligger et tov, som igennem en firskåren talje fører ud til båden. De bøjer sig forover og slæber, så deres ansigter bliver ildrøde. Men så giver ormen en lange sig og skurer langsomt ind over stenene op i sandet. Der lå den som stor, nyfanget fisk. Den havde skæl og alger under bugen.
Så rejser vi den. Skulderen under din træl. Godt. Op og øs.
Sivert havde opdaget, at vandet løb nedenud af båden ved en af bliklapperne. Han gav sig derfor god tid, men fulgte med det større interesse, hvad faren foretog sig. Denne klatrede op ad skrænten, forsvandt mellem to pilebuske og kom atter frem belæsset med en sæk større end han selv. Den var meget let i forhold til omfanget, kunne man se. I den ene hånd holdt han en flaske. Hidtil havde farens ansigt været det sædvanlige barske, men i det han nærmede sig båden, skiftede det om til et stort smil.
Vi laver en stor offring, du. Den største siden Abraham og Isak. Jeg bliver bare rolig siddende, det er ikke dig, der skal ofres. Det vil næppe imponere nogen. Men turbinebåden. Øs videre, den skal være helt tør.
Mens Sivert chattede med øsen, lukkede faren stadig smilende op for sækken. Den var stoppet med høvlspåner.
Vi laver et vældigt brændoffer.
Kunne han da alligevel ikke virke?
Nå, du mener turbinen. Virke eller ikke virke?
Faren trak på skulderen.
Ok, jo, den virkede som den skulle. Mine beregninger var i orden. Det kunne ikke gå galt, men hvor herre ville det ikke. Det passede ham ikke, at min lille opfindelse kom frem i øjeblikket, og igen et mægtigt skuldertræk. Så gav jeg efter. Nu er den vist tør nok.
Han begyndte at rive spånerne ud af sækken og fordelte dem inden i båden fra for til agter. De fyldte godt, nu de kom til at ligge løse.
Næh, Gud ville ikke, fortsatte han.
Jeg mærkede det allerede under opfyringen af kedlen. Spændingen ville ikke komme til den tid, den skulle, skønt jeg havde hentet en helt barnevogn kul. Men da til slut tog mit publikum fremme, så forstod jeg.
Ja, så forstod jeg, han ikke undte mig min sejr.
Nu kan han få den op til sig. Sivert holdt sig hele tiden på den side af båden, hvor faren ikke var. Det var alligevel det sikreste. For selvom han smilte, var han vist nok noget oppisset. Når han skulle om på den anden side, gik han med støvler og strømper på ud i vandet, endda blæsten piskede skummende bølger op om hans ben. Sivert syntes, det ville have været nok så praktisk at gå udenom den bådeinde, der vendte indad. Det gjorde han i hvert fald. Nu tog faren flasken og strændede petroleum over spånerne og alt træværket. Og så Sivert begyndte at more sig.
Petroleum på spåner? Det var noget, der var godt.
Har du en tændstik?
Om Sivert havde. Hans hånd havde længe kriblet væsken. Godt, så fyr på.
Sivert futtede en af. Den slukkede sig øjeblikkelig af blæsten. Han samlede et helt bundt i fingrene og hældede sig ind over bådens kant og rev dem af. De eksploderede som små granater til alle sider, men spånerne fængede ikke bedre end strandens sand. Endnu en gang samme forsøg. Der syntes det skulle lykkes. Der var ild at se dybt nede i spånerne. Men det blev kun til ulmende gløder, der sendte en tynd hvid røg ud over bådens kant. De nederste spåner var vel blevne våde af bundvandet. Der blev Iholm vred. Han greb dem over og langede ud efter Sivert.
Gå væk, du kajn, som ødelægger mit brændoffer, råbte han.
Sivert trak sig uskat tilbage og klatrede op til skræntens top. Iholm huggede med et par rasende stød oven igennem bådens rådne bund. Vinden susede gennem hullet, og i næste nu slog lugerne mange alen i vejret. Et skib ladet med flammer. Iholm stod som forstenet, men så begyndte han ivrig at kaste med brændbart ind i ilden. Han havde en tjæredunk og endnu en kæmpe sæk med spåner og desuden en hel bunke tørt drivtømmer. Bardunerne til skorstenen brændte over, og den blæste af som hatten af en mand. Tjæredunken lå på en tofte og slurkede grøn ild ud af halsen. Spanterne havde allerede fænget. Iholm samlede favnen fuld af knastørt tang og kastede det på bålet. Der kom hans blik til at strejfe det lille manometer, og han sprang forfærdet tilbage. Viseren var gået så langt den kunne og stod stramt mod stoppestiften.
Gud i himlen, hvem havde tænkt på, at der var vand i kedlen? Om et sekund måtte den jo springe.
Dette gjorde ganske vist intet, da hele båden skulle ofres, men Iholm tog alligevel åren og støtte ind i ilden for at lukke en eller anden hane op. Det var nogle gange ikke med i hans beregning, at kedlen skulle gå i luften. Et brændoffer skulle være et brændoffer. Han måtte slå frakken op over ansigtet for at udholde strålevarmen og så ikke, hvor han stak. Med et gik der en rysten gennem den brændende båd. Han kastede åren og sprang tilbage.
Nu eksploderede vel det hele.
Men da han vendte sig om, så han et mærkeligt syn. Skruen gik rundt med rasende fart. Den rørte lige i vandet og piskede en hel saltvandsbyge op mod blæsten. Egholm lugede dybt forover. Hans mund åbnede sig i overvældende forundring. Han havde aldrig set noget så forunderligt før. Det var jo løgn, det han havde sagt før, at maskineriet havde virket, som det skulle. I hvert fald vidste han intet om. Han havde bare fået lavet nogle jerndele efter sin indfald og skruet dem sammen. Nu hørte han turbinen snurre rundt og sige dut dut, netop som han havde drømt. Der manglede kun at undersøge, om den ville gå bak. Kunne styringen lægges om for ild og røg? Og snart måtte det ske, for om et øjeblik ville kedlen jo være tom for vand. Han arbejdede og vrikkede med åren, uden at mærke, hvordan hans skæg og øjenhår blev svedet af. Da det ikke frugtede, svøbte han vådt tang i et tyk lag om sin arm og jod den ind i luren. Styringen fat, trods den frygtelige smerte. Så stod skruen et øjeblik stille og virvlede derefter den modsatte vej. Egholm mærkede det på, at vandet nu blev sprøjtet ind over ham. Det svalede hans brandsår. Han blev stående næsten lige ved båden og græd. Op på skrænten lå Sivert og lurede. Faren råbte og vinkede, at han skulle komme. Ser du det? Sagde han. Hans ansigt havde trods snavs og røde skjolder et forklaret udtryk. Ser du det? Den pulser snevens godt, indrømmede Sivert. I det samme gik noget i stykker i maskinen, og den stod. Egholm løb efter mere tang til sin arm, men inden han var færdig, skete eksplosionen. Braget hørtes næsten ikke i den stærke blæst. Det hele var kun et puff. Men båden flækkedes på langs som en moden ærtebælg. Egholm så glad til. Ved du, hvad jeg synes, sagde han og kølede sin ildebehandlede hånd. Jeg synes, du, at vi ikke alene har beredt Gud et stort brandoffer, men at vi også på en måde har sanket glående kul på hans hoved. Ja, sådan endte den. Det var vel ikke nogen overraskelse, at det ikke lykkedes rigtigt for Egholm. Og så gjorde det altså alligevel. Det er en meget spektakulær og lidt underlig slutning, ikke? At det er egentlig lykkedes ham at lave sådan en turbine, der kan bakke. Men det er for sent. Og så bliver det hele til et offer for Herren. Og han går også lidt i rette med sin egen private Gud. Jeg ved ikke, hvad jeg vil fortsætte med i næste uge, men jeg har lige fundet ud af, at jeg faktisk har den roman, der hedder Urolig Hjerte, som skulle være den bedste, han har skrevet, og som jeg ikke troede, jeg havde, og som jeg i hvert fald ikke har læst, men så stod den her, da jeg begyndte at rydde lidt op i bøgerne i dag. Den er fra 1919, og det er altså en roman, hvor vi følger Emanuel, den yngste af Egholms børn, som kommer ind ved jernbanen. Jeg tror ikke, vi skal læse den nu i sommer her, men måske senere. Hvem ved? Nu skal jeg lige have den læst først. Men jeg fandt også nogle små noveller af Buchholz, så måske skal vi tage et par af dem næste gang, og så sætte dem sammen med, jeg kunne tænke mig at sætte dem sammen med Gustav Wied, som jeg jo altså er kommet til at tænke på ved at læse Buchholz. Nu må vi se, om det er det, jeg får gjort. Jeg håber, at I vil stille ind igen næste lørdag aften på Farao Cigar. Jeg er i hvert fald parat med gode historier. God rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.